Pētīņa jautājumu. Pirmais jautājums mums ir par mūsu aģentūru Skuldīgas kultūras centrs 22. Gadu publisko pārskatu apstiprināšanu. Es gribu dot vārdu direktorijai Intai.
Es ceru, ka komisija ir iepazinusies ar pārskatu lielāko daļu. Jā, nepistīgi visus. Es esmu redzējusi arī gan vecajā ēkā, par ko mēs runājam līdz, līdz otrajam, pagājušā gada otrajam jūlijam. Jo otrajā jūlijā bija, pagājušā gada otrā jūlijā bija pēdējais pasākums vecajā ēkā. Un tad, protams, tie, kas ir izvākuši un pārvākuši un saprot, kā tas ir, bet ja tas jau ir jāizdara mēnešu laikā paralēli nodrošināt pilsētas festivālu, negribētos otrais kaut ko tādu darīt, bet nebeigšu vien atkārtot un teikt paldies un noņemt cepuri, paldies par to lēmumu, ka mums ir jaunās pagaidu mājas. Vienā vietā, ka mēs esam, un mēs tad jūtamies tiešām labi. Un tātad mūsu pagājušā gada aģentūras, ja tie nu, kvantitatīvie rādītāji, un līdz ar to arī finansiāli, varbūt tik, cik mēs būtu plānojuši, gribējuši ieņemt, ja nav līdz galam izpildīti, bet šo iemeslu, kurš vienkārši dēļ, trīs iemesli bija. Tātad pandēmija, kas bija vēl līdz februārim ar tiem noteiktiem ierobežojumiem, ja tur atzimies jau aizmirsies, ja tur bija kā tur varēja iesakārtot zāli, kas tur varēja nākt un kas nevarēja. Nu tad, protams, 27. februārs, kas ienesa savas korekcijas, ja pie tā, ko mēs darām, kā mēs darām. Un, nu, ja man piegvētā lielā pārbūve, ja tāda, kur mums mēnešu laikā, un līdz 1. septembrī, ja bija jāatbrīvo no 1. augusta līdz 1. septembrī, jāatbrīvo vecā ēka, pat ir jāsaka, ko ēka kompleks. Kopā, es, kā jūs teicu, mums gāja labi, mums iet labi, ir darbs un ir izaicinājumi un tas, ko par ko varētu domāt, zinot, ka maķinīt laikam ir problēmas tagad ar realizāciju, tur jātēmu un tā tālāk, ne tikai, tad vai, nu, jā, vai nav lietarīgi domāt par ēkas iegādi, ja jo ēka, nu, pildens ielā 32, kur mēs šobrīd atpēc, jo to jau ir pārdošanā, mums ir līgums uz diviem gadiem. Un ar tiesībām, nu, tā kā uz vienu tevi pagarināt, jā, bet varbūt, kamēr, nu, tāpēc ir ekonomiskā rēķi, jo, manuprāt, šī ēka pilsēta arī pēc tam būtu ļoti noderīga, un, nu, nemānīsim sevi visu to, kas būtu jāieliek, nu, jau, nu, restīvi, renovētajā ēkā, mēs tur ielikt nevarēsim, jā, un gan arhitekti. Gan arī varbūt deputāti, jā, var nākt paskatīties laiku, izvedāšu parādījuši, jā, kas tas ir, jo tagad beidzot tiešām var redzēt, kāda ir tā saimniecība, un arī tie paši no rekvizīti, un tās visu lietas, un arī jāglabā atbilstošā temperatūra, jā, lai vienkārši tā nav vējā izmesta nav. Bet visā citādi, nu, tā es nekavēšu, jā.
Bet kā tu redzi, piemēram, tā vērk, pēc viņa liela, tā kā tu redzi, kurš viņa
Tur varbūt, ne, tur, ne, lai tajā būtu koncertzālē, nu, tur ir tas saprotinājums ir pa zem, ja? Var pēc tam domāt un skatīties, ja ir vajadzības, ja var paaugstināt, ja mums ir bijuši tagad gan Liepājas teātris Valmiera, nu, pat mums ir noslēgts līgums ar Nacionālo teātri par viesu tādā, mēs meklējam tās izdāmas, ko mēs varēsim tur parādīt. Protams, ir apgrūtinājums, ja, nu, ir tas augstu ierobežojums, ja, pati tā, un, protams, arī, nu, tas, ka mēs turpinam nomāt konstrukcijas, ja, nu, tā visi ir nauda, ja, kur mēs varētu pēc tam, nu, tā kā varbūt izmantot lietarīgāk. Ja? Nu, īstībā, kas ir 2 miljoni? Varbūt, nu, viss ir runājums, nu, vai ne? Pie šīs inflācijas. Nu, tā kā nekas taču. Labi, tas tā joga, bet uz tā jautājumu vairāk, kā to var izmantot gan bērnu jauniešu centram, gan, teiksim, lielajiem korporatīviem pasākumiem, ja? Un beigu galā arī netikas, nu, mazsvarīgam kā dekorācija uzglabāšanai, jo arī pilsētas šīs dekorācijas, tas tiek, ja viņš tiek glabāts neatbilstoši. Ja, mums nav šādas novietnes, ja, un tur ir telpa, un viss, nu, tā, nākam paskatāmies, es domāju, ja.
Es vēl gribu arī varbūt papildināt, jo savukārt centrs to atgriežu. laikā ir jūsu mantas un principā. Varbūt tiešām.
Jā, un arī runājot mākslinieci, kad bija, kas mums šajā brīdī palīdz Ines Lojā, kas veido pilsētas festivāla to dekorāciju. Jā? Un jā, mēs tiešām domājam ilgtermiņā, ja vai mēs taisam no kādu materiālu, kur mēs to glabāsim, ja, jo saplāksmē vai ko, ja mēs nevaram neapkurināt tās telpās. Nu, tas saka, tā ir naudas vienkārši izmešana. Nu, par to vienkārši padomām spriežas, mēs nesaka, tu līdi un tā, ja, nu, plus paturot prātā, ka, nu, jo tuvāk varbūt nāks tas termiņš, kad mums ir varbūt jāiet ārā, ja, un ja mums vēl nebūs, kur iet, nu, tad tā cena arī, nu, ka nekāpju debesīs. Nu, vienkārši esam
pārdomās,
jā. Nu, tā.
Nu, piemēram, arī par pasākumiem, tad faktiski tikai tas augstuma ierobežojums, jā?
Augstuma ierobežojums
un zāles iedilbības.
No šajā situācijā, no visa lielā kopējā platība, kas mums bija jāapūst, kas bija tirdzniecības no zāle, jā? Ir 983 vai ne, nu tad ir nenokūtos, ja kvadrātmetri, ja? Bet tur jau ir koridors, ja? Tur ir noliktās bloks, tur ir aizskatu, ja? Pašai tajā zālē, ja mums ir 445 vietas, ja? Un, ne, 455, jā. Un, nu, jā.
Un centrā?
Nu, ar balkonu iespiežot un mazliet varbūt arī pārkāpjot noteikumus 5, mēs varējām ielikt. Bet jaunajā mums mazāk, ja nebūs tik daudz. Ai,
tu, tagad, kad viņš bija, nu, kad bija tas teātris, tas bija pilns
jā, nāk labi. Un tiešām cilvēki var just, un arī ir ļoti pateicīgi, ja, ne tikai mēs kā darbinieki, ja, bet tas to, ja. Jā, un
patīk arī tas pirms zāles piedāvājums, tā aizdarošana jāvarība, kas tiešām kā Feniks stundu veidu.
Nu, tā kā man ir prieks, ja, ka man tā vīzija, ja, ka nu, sākotnēji, kur neticēja, ja, tur bija tā kā jāpārliec, nu kā var, ja, un ja arī arhitektāmbuts, un es nevarēju iedomāties, ka tā var, nu, par tā var izdarīt, ja, jo pamatu jau mēs, nu, tā kā izdomājām un uzzīmējām paši vienkārši pēc tām sajūtām, kā tiem ir ērtāk strādāt, kā ir ērtāk par darbiniekiem, kā ir ērtāk apmeklētājiem, nu, vienkārši darīt lietas loģiskā secībā, ja, nu, tā. Bez maksas, ja mēs nerakstam vēģus skolas izlaidumi, ja visi šie tie pasākumi notiek, protams, ka jā, tie visi ir bez maksas. Nu, protams, jā, ka ir jāsaspiežās un jāpadomā par to bieži. Nu, bet tā ir arī plānošana, kā sadarīt ar tiem mākslas kolektīviem, kad jābūt neko un kā nepārklāties. Bet tas viss ir pieciešams, ja galvenais, ka mums ir kur strādāt, ka mēs esam kopā, mēs izvēlēs ar tās ir izmantojums arī pēc tam.
Nu, kā tev darbiniekiem visi pietiek, ka tu plāno?
Man ir divas šajā brīdī vakances, jā, kas, nu, kur mēs meklējam atbilstošu, bet tur vajag atbilstošu kompetenci. Jā, un mēs tā kā ceram, ka mums pabeigšu to skolu un ka mēs dabūsim. Jā. Bet tā komanda, jā, un arī tas ir tad, kad bija pandēmija, mēs īpaši nu, tā kā pārdalījām tās slodas, neņēmām plāt apkopēs un iebīt, nu, ko tīrīt un nu, tā, jā. Atsevišķis, nu tāds tā kā meistarklases tā kā projekts esmē, ja? Bet jūs skatījāties, mums ir kolektīvi, kuri darbojas un kur vadītājs saņem atalgojumu, un ir kolektīvi, kurus mēs arī uzskatām par saviem kolektīviem, kur vadītājs atalgojumu nesaņem. Ja, nu, ka ir tikai vai telpas, ja arī mēs izmantojam savos reprezentācijas pasākumās, ja, kas man kādā ir ļoti laba sadarbība, vai arī viņi izmanto no mūsu kostīmus. Ja? Un tad, ja nenotiek tāda ļoti intensīva tādā darbība, jo konkrēti, nu, jā, mēs izjūtam jauniešu teātra trūkumu, bet atkal tur ir jānopriest tā situācija, tieši tāpat kā folkloru, vai ratojumu par viņuši nebūs. Ir jābūt gan tiem, kas grib darboties, ja? gan arī līderiem, aiz kuri iet un...
Tā ir nav.
Daiga strādā pabītē, bet atbrauc pie mums palīdz, jā, un atsevišķi ir, nu, es nevarētu teikt, ka tas ir, nu, pilntiesīgs šajā brīdī, jā, kolektīvs, jā, bet ir tāda šūniņa, ko mēs strādājam, bet tas ir bez atalgojuma. Tā kā.
Paldies,
paldies.
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 Par festivāliem
atceries un tie, kas cirdēja prezentāciju, man ir jāatvietek sakarā ar to, ka ir putnu gripa, jā, un zemkopības ministrijas lēmums, tāpēc, nu, kā putni, nu, kā, jā, kā putni nevar tā soļo brīvi pa ielām, jā, tad jūs osu gājies, un šoreiz nebūs.
Paldies!
Principā ir jāpieņem un jāatļauj jebkurš ziedojums kaut 5 eiro apmērā.
Jā. A, kāpēc tu to vispār piemini? Man tas mazliet, es domāju, ir kaut kāds.
To pantu tu domā?
Jā, tur ir, kad tātad Natiņas ministri kabinetu tablā noteikumi, ir tas, kad tātad normāla darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifu likmes aprēķināšana otram punktam minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros par
kuru punktu
mēs referums ir jā, otrais punkts paskaties, jo es un es mūsu, jo es domāju, kaut kāds nosacījums, kad nevar pārsniegt
Tas varbūt ir palicis, tas ir kādi iepriekšējā punktā, kontekstā ar šo, jo šeit ir... Mēs noticizēsim, ka mums sēdā.
Jā, tad šī to paldies. Labi, mēs tā tad pieņemam, un lai tiek tā teikt, sēšu tas,
Tur jau tas saraksts pilkumā bija.
Tā, tad ir trešais dienas kārtības jautājums. Mums ir par grozīju, mums ir... šīs kārtības dienas jautājums. Tātad par grozījumiem mazmodrošināto mājasaimniecības ienākumu slieksnes un sociālajiem pabalstu kuldīgas novadā apstiprināšana. Tātad mēs... Tātad, vai mēs, labi, es jums došu vārdu, jautājums būs pēc tā. Jā, paldies, paldies visiem, esam dažiem iepriekšo tikušies, esam Marlēna Rītmana, esmu sociāla vienuša direktors vietniece. Tātad par šiem grozījumiem, tas ir jāteikts pēc jaunajiem noteikumiem, ka vairs nav tātad pašvaldība nenosaka tāda noteikta summa, kāds ir minimālais slieksnis, bet nosaka, ka tiem jābūt procentiem no mediānas, un to mediāna nosaka centrālās statistikas pārbaude. Nu, jāsaka tā, ka tas jau līdz šīm arī kuldīgas nodata plītīgi tā summa jau ir aptuveni bijusi, tad mēs rozinām, ka tie ir šie 65%. Tātad šogad tas neietekmē neko, tas tā ir spēkā no nākamā gada.
Tāds būtu vismaz jautājums, bet es sapratu, ka šito vajag, vai jūs cirdēt, jo es, nu, tagad
Mēs iepriekšējā reizē mēs pieņēmām to, ka mēs arī tā pašvaldību noteicām to, cik mēs, nu, kā skatītas minimālais liekas un arī tas maksimālais. Un es saprotu, ka tagad nu, to nosaka centralizēt.
Nu, nosaka, ka piekta nevar būt augstāks par tiem 80% no mediānas, bet nevar būt samāks par 50%, kas ir tas, kas ir tas funkcijas un funkcijas. Jā, jā, tas tad ir noteikts, tā kā tāpēc mēs drosam to 65, jo tas ir ļoti līdzvērtīgs tas, kā tas ir šo. Jā.
Labi.
Bet nevaroties, ka tas tad par nākamo gadu tas kaut ko var ietekmēt, jo visu jopijāmies ar to, jā.
Labi, paldies jums, tad mēs varam šo komiteju apstiprināt tālāk lūdzu sēdē. Tā, tad ir ceturtais jautājums. Mums ir tātad jautājums ir par projektu Kurzem visiem un šeit projekti ietvaros, tātad ir par šīm te, vai jūs arī varat
Tas nebija tādā izpratnē iepirkums, tā bija tirgus izpēta un aptāja. Tika izsūtīts piedāvājums visiem, kas šādu pakalpojumu sniedz, atsaucās vienīgais samarieši. Tāpēc mēs arī ar viņiem arī slēdzam.
Nu, skaidrs, labi.
Tā kā tā, kad tur sāk darboties, tā paigūs nīlā?
Jā,
paigūs. Ā, 23. gadā.
Nē, viņi nav.
Līdz mājiem beigām, kas solīdz pabeigtos būtārus.
Jā, jā. Jā.
Viņš
Tad es cilvēku
tāds mentāli, vienkārši viņam tāds sāsinājums ir, ka viņš ir jāiekļūtu svētā ārstniecības iestādē, tur viņam pārstāj, bet viņam kā palaiž ārā. Ir bijusi situācija ar vienu cilvēku, ka visa māja jau ir tādā vieglā stresā, kad viņš atkal tiek atbrīvots no tās izlaises, no skaitās, ka viņš ir pārstājis, viņš ar viņu skaitībā, viņš tagad pastāvīgi dzīvot. Un nu, tie mājas pārējie iemītnieki ir, nu, viņi vienkārši, viņi saprot, ka viņam atkal ir tāda cilvēka pienāk brīdis, kad viņš ir neadekvāts un nekontrolē savu to nu, uzvedību. Un es vienkārši domāju, nu, vai ka, nu, tāds cilvēks arī vajadzētu.
Nu, šorīt ir tā, ka tā kopumā tur ir 12 cilvēki. Un tie 11 cilvēki, tad ir atrasti. Tie ir 4, kas ir no sociālām aprūpes centriem, kad tie ir tā visi sagatavot, kas ir bijuši kuldīgs novada iedzīvotāji, savukārt no tiem pārējiem, jā, ir kuldīgs novada iedzīvotāji, kas jau, var teikt, dzīvo patstāvīgi, līdz ar to, ka viņi jau ir izvērtējuši, ja mums tāds astrisks nav.
Jā, nu, nē, kādā ziņā tā ir apsveicam lietu, un to vajag darīt. Un tas ir labi, ka samariešu apvienība ir gatava šai virzienā iet. Jā, tā kā paldies, es domāju, ka mēs arī to noteikti atbalstam. Un tad mums ir piektais jautājums mums ir par pedagogiem un tajā skaitā administrācijas darbiniekiem materiālās stimulēšanas kārtī kuldīgs novada pašvaldībā apstiprināšana. Un Mirta, jūs mums pastāstīsiet, kā mēs
Mēs tā kā ievadu, tad varbūt tādā mikrosnā lietā bija Karīna, mēs piedos, bet tā ideja ir tāda, ka līdz šim brīžīgs materiālās stimulēšanas kārtības tā kā rīdīgas iestādē, ka mēs ļoti peldējām jēdzējiem bērnī, naudas balva, kad par ko, vēl pa vidu bija piemaksas, un līdz ar to dažkārt bija situācijas, kad par vienu pašu, vienam ir piemaksa, vienam ir prēmija, vienam ir naudas balva, un mēs īsti netiekam gudri par to, kā tad īsti ir. Mēģinājums, lai sakārtotu šo distrādu par to, kas ir prēmija, kas ir naudas balva, kādos gadījumos tiek lēmts par prēmijas piešķiršanu, kādos gadījumos par naudas balvas piešķiršanu. Projekta teksts tika izsūtīts visiem izņēmīgas iestāžu vadītājiem. Seminārā arī par šo tika runāts un vēl aktualizēts jautājums. Ja ir vēl kādi ierosinājumi, tad lai dod šos ierosinājumus. Tika precizēts nosaukums, pirms tam bija tikai pedagogu materiālās stimulēšanas kārtība, tad uz šobrīd mēs precizējām vai nepārprotami, ka tas attiecas arī uz administrāciju, lai nebūtu precedents, kāds bija janvārī, kad bija kaut kāda naudas summa, kas ir paredzēta pedagogu apmaksājumu, un tad pazīmo, ka administrācija nav pedagogi, un līdz ar to, tad vai nepārprotami, ka šī kārtība attiecas gan uz iestāžu vadītājiem, gan vietniekiem, gan pedagogiem, gan kuriem pedagogiem, Un tā skaitā arī internāta skolotājiem, kur arī tā jāmārī bija pilnīgi aizmirsti. Nu, tad šis ir...
Jūs vēl tā kā arī gaidat no direktoriem kaut ko
atpakaļ?
Saņemti ierosinājumi vairāk. No to, ka, ko es minēju, kas bija klātienē pārtināts, ka šo tomēr vajadzētu tā precisēt, lai ir pilnīgi skaitīgi, uz ko tad šī kārtība atiecas. Galvenais mērķis ir noteikti vienotā kārtība. Pirmkārt, šie noteikti būs tie, kas noteiks kārtību, kādā tiek izglītības pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji tiek materiāli stimulēti. Un tālāk tās šīs būs kā tādas vadlīnijas, lai viņi paši izdod savus noteikumus par savu attiecībā uz savas iestādes pedagogiem.
Jā, bet mums ir tā problēma radās, un ar to es arī Santai teicu, bet tad varbūt ir kaut kādi iekšēvie, tiksim, ar finanšu nodeļu, pieņemsim iestādes vadītājs, sazinās ar grāmatvedi un noskaidro, kāds ir atlikums, tad vai naudas balvai prēmiju piešķiršanai. Noskaidrojam atlikumu, kurš ir pietiekami liels, ņemam vērā dzīves pieredzi, ka visu naudu nevar sadalīt, jo vēl jāatrināja priekšā, pusītī sadalām, uzrakstām rīkojumu, sastiņojam gan mutiskajām, Un tad tā kā gaidām, kad būs izmaksas, kolektīvs tā kā arī ir informēts, un tad pēkšņi saka, nē, jums tur neiznāk, jo bet tad droši vien, ka kaut kā vēl kaut kas vēl pietrūkst. Nē, es esmu spēlējis, lai šiem nebūtu šāds kļūdes.
Šī kārtība šo nevarēs, jo te ir vispārīgās dalīnīs par to, ka jāiet finansējums konkrēti.
Jā, bet es tā redzēju nākamo soli, praktisko soli. Tas dodas daļo gaismu iestādes vadītājiem, ka šis finansējums ir apļaujams, tad iepēc tad īstotā izmantot.
Strādā augustu mēnešu laikā, jo lai tad viss sāks stājās ar 1. septembri.
Nu. Tad mēs teikam,
kāda termiņa
ir? Kāda termiņa tad augustu ar augustu sāku vai ar...
Nu, beidzīt.
Šis ir dokuments attiecībā uz iestāžu vadītājiem un direktoriem izglītības iestāžu, pēc kura kā vadlīnijām vadoties katras izglītības iestādes vadītājs izstrādās savu kārtību attiecībā uz savas iestādes pedagogiem. To nosaka normatīvi akti, un mēs tur nevaram citādāk darīt.
Vai tas ir kādā citā normatīvā aktā, tāpēc tas nav šeit iekšā?
Jā, ir atsauce uz šiem ministru kabineta noteikumiem. Ja mēs skatāmies projektu, tad ir pašā pirmajā punktā, tas arī ir teicis, kāpēc šie noteikumi pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāji izstrādā savas vadītājas izglītības iestādes pedagogu materiālus simtunājušas kārtību pēc šiem ministru kabineta noteikumu 445.
Jā, paldies, sapratu. Un tad tas atkarīgs no vadītāja, vai viņš tajā kārtībā parāds, ka tur ir kāda komisija, vai viņš vienpersoniski pieņem lēmumu.
Kas ir izglītības iestādes vadītājs?
Jā, nu teiksim, tad, kad atkarīgs tā, vai sarat, ka vadītājs kaut kādā veidā saprot, ka ja skolotājs aiziet pensijā februārī, ka viņš pieņems lēmu izmaksāt viņam aiziešanas ko tur piemaksnē, bet kaut kas tur ir jāmaksā, jā. Un tad prēmijas viņš tā reāli var saprast tikai gada beigās, kā izskatās budžets pēc visiem atlinējumiem un visu, kas tad, kad iznāk, tad diezgan bezjēdzīgi ir visi tie pilsētai nozīmīgos svētkos logo, vai tie galvos pēc tam kā arguments, kad, nezinu, decembrī izmaksā prēmijas un tad uzskait. Decembrī izskaita to, ka pilsēta iestājās ar Nesko, un mēs tur kaut ko labu darījām, tāpēc es tevi izmaksāšu tādiem prēmijas.
Tā jautājuma būtība ir tāda, vai to pieņem vadītājs viens vai ko komisijas skolā?
Ir jāskatā šo noteikumu 12. Punkts, kurā ir noteikts, kas notiek attiecībā uz naudas balvas piešķiršanu, tātad tajos gadījumos, kad naudas balva jāpiešķir ir pedagogam šo lēmu tiešais vadītājs virza. Viņš izlēmīja un tālāk ir, viņš ir tas, kurš ierosina un saskaņo tālāk ar izglītības pārvaldes vadītāju.
Tad es īsti, nu, labi saprotu, ka kaut kāds dokuments pasaka, ka ir jābūt kārtībai, bet ja vadītājs visu nolim, tad es nesaprotu, ka šitā vēl kaut kādu kārtību vajadzīgu šeit jau visu pateikt.
Tā. Tieši tāpēc jau vajag, tieši. Mazāk ir iespējas demokrātijai, jo svarīgi lielāk kārtība startā.
Tas nozīmē, viņš pieņem lēmumu, vai viņš savā iekšējā kārtībā paredzē, skolā tiek izveidot komisija, kas izvērtē visu to slo, tad viņš to komisiju valstoties pieņems lēmumu. Vai viņš vienkārši var paredzēt, ka viņš to lēmumu pieņem
un strādā sapinu? Bet es saprotu, ka ir nolikums, ir stingri pateicis, kas ir kas, kad ir, nu, tu domā tieši šī persona, nu, kad tas cilvēks, kas tiek izvērtījis.
Savā iekšējā kārtībā katrs izglītības iestādes direktors jau ir tiesīgs noteikt, ka viņš, piemēram, lai izvērtītu pedagogu naudas balvas saņemšanai, vēl apspriežas ar tādiem speciālistiem, vai ja vēlas var izveidēt komisiju, bet tālākais ir noteikti skaidrs, ka tas ir izglītības iestādes vadītājs, kurš vēršas ar ierosinājumu pie izglītības pārvaldes vadītāja.
Principā jau ir tā, ka katrā iestādē ir izglītības kvalitātes vērtēšanas komisija, lai paaugstinātu samaksu par likmi, skolotāju pašnovērtējumu, ko analizē šī komisija un iesniedz priekšlikums iestādes vadītāji. Kādreiz bija tas protokols vajadzīgs klāt. Bet ir jau tāds arī, tad jau to mēs nevaram prasīt. Un tieši tā arī vienmēr mums ir joprojām. Tomēr jau vadītājs jāc paks, tad nav tas
sapratīgi.
Nē, nu tas jau ir skolas veidu.
Bet visās skolās,
tā
ir vienas
tieši.
Kā
nē, nu visi taču ir. Nu
vienkārši mēs šo precizējam, jo manuprāt, ka ir noteikts, ka naudas lietas
izmantības
iestādē nedrīkst noteikt vienpersoniski.
Tas ir kaut kā.
Tas ir kaut kādā pārvaldības, vai kaut kā, ko mēs precizējam.
Jā,
bet jūs jo prakse ir tā, ka visās skolās ir šis komisijas pieņem lēmumu, iesaka direktors, un tad direktors uz komisijas ieteikuma pamata pieņem lēmumu un tālāk virza šo jautājumu. Tas nav vienpersonisks vadītājs. Jā, to mēs pieticizēsim, lai nebūtu pārveikt. Vai vēl jautājumi?
Jā, vēl viens. Tas, kas man drusku mūsēs pēc tās diskusijas, kuras varbūt visu nesapratu, cik visu reizē runāju. Tad savot, ka direktors no tādos lielos rūcienos tā skaidri zina, cik nauda paliek pāri jau pēc septembra tarifikācijas, kad viņš zina, kas tur paliks. Un tad tas jautājums, un es pieņem, ja? Tad tas jautājums, ja kāds skolotājs nolem pensionēties februārī, direktors vēl nezin, vai viņam paliks pāri vai nepaliks, viņš viņam neizmaksā, bet tas, kurš, piemēram, iet pensijā augustu beigās, tas atkal nabū. Nu, tad kā novērst skolai nebūtu tāda, nu, neviena līdzība, kāpēc, teiksim, vienam pensionāram neiedot, jo grāmatu, viņš saka, nevar nozināt, kā to tas gads beigsies, otram, kurš aiziet pareizajā datumā, tas dabū.
Tas viss ir neprognozējams. Skatoties pēc tā, kāds mums ir finansējums, kāds mums ir atlikums, kā kolēģi slimo, kā ir ar aizvietošanu īstenībā. Nu, šī kārtība ir, bet nu, tā kā man šogad. Ja? Nauda bija, iedot nevarēja, rīkojumu uzrakstīju, un es domāju, ka te, nu, vienmēr, kad ja laimēsies, tad būs, ja nelaimēsies, tad nebūs.
Tas direktors tāds ētiks jautājums, ja viņš kādam februārī neiedos, tad viņš arī neiedos, lai nebūs tur neslupi kādam, kuram viņš varētu tur augustā iedot. Ja?
Tā ir pirmais stāsts par to, ka šī kārtība ir par iespēju iešķirt prēmiju naudas galvu, bet ne par obligātu. Tas ir tas viens stāsts. Jā, un otrs stāsts, ka mēs sekojam līdz šiem atlikumiem, un nav tā, ka atlikumu mēs redzam tikai vienu reizi gadā, mēs atlikumu redzam katru mēnešu, teiksim, plus mīnus desmitajā datumā par iepriekšējo mēnesi, un tad nedaudz, protams, pilnībā prognozēt stāstu nav iespējams, jo, kā jau direktori teica, mēs nevaram prognozēt slimošanu, mēs nevaram prognozēt vēl kaut kādas citas lietas, kas ir, bet, nu, principā, to atlikumu redzot, mēs varam šo kā skatīties, un arī tā pensionēšanās ir ļoti reti gadījumi, kad cilvēks, pedagogs, nu, nebrīdinot iepriekš, pasaka tā, man tagad ir izpildījies pensionēšanās vecums, un es rītdien eju pensijā, un tas ir februārī. Parasti jau par šo notiek sarunas, un cilvēki plāno, nu, tad jau ir ekstrā gadījums, nu, neliels finansēt, meditācija, atlikuma rezerve ir arī pašvaldībā neliela, kas mums ir tā kā kaut kāds rezerves fondiņš īpašiem gadījumiem, kā piemēram, ja nepieciešam papildus līdzekļu bērniem, kam ir mājmācība, kas pēkšņi var parādīties un prasa papildus finansējumu skolai nav tā kā neliels, un tad var būt tā viena pieeja, tad var arī šādi izcināt šos jautājumus.
Un pirms ieteikumiem domēju, ir godā rinkuma nākošu, kur jūs tagad noteikti, ja gadījumā valsts ir nepietiekamā galvā ar pēmīzmas, tad arī tās neizmaksā.
Bet, nu tā, būtiskākā lieta, es savu bildīju tā, ka tagad mēs esam nodefinējuši skaidru, kas ir pēmīja, kas ir nav pārba. Jā,
kas tā nav pārba.
Tur ir skaidrs. Jā,
tēmkam ir nauda. Piemēram, sportskola nauda nekad nav, līdz ar to man tas ļoti neuztrauc. Tā ir iespēja, man kādreiz būs nauda, bet mums nav nauda.
Saku, jo tu nebūsi mazs pasaule.
Mēs nemaksājam, ka vienam
jau
nav.
Bet,
jā, tagad vēl. Nē, nākotnē, mēs pozitīvi esam. Es esmu par tiem noteikumiem nav visam skaidrs, kāda problēma ir iespēja, un tad var, nav iespēja, nav.
Mēs tā kā varam apgādāt, bija sāks, ka paldies. Nākamais mums ir par atbalstu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm. Es saprotu, ka ministra kabinets 23. maijā ir izdevusi rīkojumu, tieši ir sarīkā finansējumu, diezgan iespaidīgi, 1,800,000. Un paredzētas tātad piesaistīt 8000 bērnus un no 1. līdz 12. klasei un mums atliek tā kā piedalīties, jo, nu, viss, jā, ir, jā, tad šī ir iespēja, ko valsts noliešu notāju bērniem, lai, protams, ir jūs motivētu un nodrošinātu tīpašai latviešu valodai, protams, arī par brīvo bērnu vispār, jo mūsu uzdevums ir kādu kursu gatavuši organizēt. Mūsu novadā, tad, kad beidzās mācību gads, bija 30 bērni vecumā no 1. līdz 12. klasē, kas būtu potenciāli nometnes kā vēlīgnieki. ceram, kā mums izlasīs no kontaktē, kādu momentu, jo pagājušā gadā tam ir līdzīgi iespēja, mums ir žēl, nebija tāds pieprasījums, un mēs šodien nevarējām no tā izmantot. Jā, mums ir arī tāda jāapstiprina tā pieteikuma, un jā, jā. Labāk vērtēšanas kritērija un komisija, kas izvērtē šos kritērijus. Un tātad, vai jūs varat vēlēt par to komisijas sastāvu? Ne, vispirms par vērtēšanas kritēriju, kāds vārds pateikt. Tad vērtēšanas kritērija mums ir pieredze ar valsts izglītības sadarbības centra nometnē jau pandēmijas laikā, kad veidojoties jaunajā lokā, mēs arī ļoti ātrā tempā izstrādājām šo nolikumus un pieteikšanās par vērtēšanas kritērijus. Un šie kritēriji līdzīgi kā bija tur, jo mēs sapratām, ka tie kritēriji derīgi. Atbilstoši mēs ļoti labvarējām izvērtēt pieteikumus, toreiz mums bija ļoti liela un liels šis piedāvājums. Mums nācās, ka mēs kādai pusē arī apteikt, šie kritēriji bija par tam par tam, ka mēs varējām pamatot, kāpēc vieniem tiek dots finansējums, otriem netiek dots. Šie paši kritēriji arī tiek izpildīti. Jā, jo tie ir tā aprobācija izturējuši un darbojas. Labi. Nu, tad es domāju, ka cik ir jautājumi varbūt? Es varu precīzi pateikt par skolu un Aivai Zandarēju uzdot savu uzdevumu šobrīd pilnīgi precizēt, jo ir tā bērnu daļa, par kuriem mēs zinām ļoti maz. Tie ir tie bērni, kuri ir šeit, bet viņu vecāki vai aizdevumi ir izteikuši vēlmi turpināt mācības kādām no Ukraiņu skolām. Mums nav nekāda likumīga pamata viņiem pieprasīt kaut kādu informāciju. Viņi vairāk paziņo šiem te mentoriem, kas ir, kas uzrauguši un atbalsta šo Ukraiņu cilvēku būšanu šeit pie mums. Līdz ar to šobrīd nav precīzi skaita par to daļu, kuri nemācās nevienā mūsu izglītības iestādē.
Jo man strādā, viena no Ukrainietēm strādā uzņēmumā, viņai meiti jau Latvijas runā, viņai 7 gadi, bet dēls, viņam mums ir 17, viņš tagad tālmācībā.
Jā, jo tur ir viņš dzīvošai. Jā, bet tie, kas, piemēram, ir uzsākuši kādas profesijas tāpēc Ukrainā kādā no viņu smolām, viņi turpina tālmācībā un kuršu profesiju, kādas iespējas mēs varam tikai teikt jā. Jo mēs akceptējam, jo mums nav likumīgi nekādu tiesību, viņiem teikt, ne, jums ir obligāti jāiet. Nākošā gadā viņas mainīsies, protams, visi tie bērni, kas būs šeit pie mums, kas bija mūsu skolās, šobrīd tā
un tie latviešu bērni tajā nometnē, tāpēc klātā
vieglāk. Jā, vīdas veikošanā ir arī šīs nometnes nomobligātos, jo no tiem bērniem vietas nozīmē, ka tā vieta jau rosina viņus izmantot. Viņu valodu, nevis latviešu valodu, tad to mērķi mēs vienkārši nesasniedzam.
Jā, paši.
Labi. Mēs tātad varam virzīt tālāk ielas sēt šo jautājumu, noteikti ir mēs tikai par. Un tad ir par neformālās izglītības pasākumiem latviešu valodas apgūvē Ukraiņu bērniem un jauniešiem. Nu, tur atkal ir 2025. kabineta rīkojums, un tur arī ir viens miljonu, tad 20 tūkstoši, tā kā mazāka summa, bet jo tur ir arī, es saprotu, uz mazāku skaitu, bet 3500 ir dalībnieki paredzēti, un tātad vecums bija no 1.12.
Jā, tad šobrīd ir tā, ka valsts tikības atur centrs piedāvā līdz 2025. aktivitātiem.
Viena no šīm aktivitātēm viņa nosauca par nometnēm, un otru no aktivitātēm viņa nosauca par šīm te neformālās izglītības pasākumiem. Vai tā ir vērsti uz vienu un to pašu, lai šiem bērniem nodrošinātu latviešu valodas ieguvi, lai šiem bērniem palīdzētu iedzīvoties konkrētā vidē, kāda ir atšķirība, jo nometne tā ir konkrēta pasākuma kopusi, vai tās ir 3 dienas, vai 5 dienas, tad šī gadījumā tie var būt atsevišķi pasākumi, kas ir ilgākā laika periodā, jo šī nav jāpūstā līdz atskaits 31. decembrī, līdz ar to šī aktivitāte var būt viena var būt jūlijā, viena var būt septembrī, viena var būt oktobrī, pasākuma vai aktivitātes īstenotāji var piedāvāt vienu aktivitāti, kas ir līdz 6 stundas minimums gribētu piedāvāt visas desmit, kas ir maksimums, tad šeit ir tāda lielāka iespēja variēt tās aktivitātes, un tāpēc ir diezgan līdzīgs. Mēs nodrošinām nu, to neformālo latviešu valodas apkūlu. Nu, tagad, piemēram, Kuldīgas novadā dzīvojušiem ukrāju bērniem, tad mūsu maziem spēkiem, mūsu pedagogiem.
To, kā šis tāda pasākuma bija decējis, ir iecerējis, vai būtu, ka viņš atbrauc no Liepājas ar savu
māju.
Jā, 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 tas nav noteikts, ka viņam būtu obligāti jāiesaista darbā un tā muzeja. Mums būtiski ir sasniegt to mērķi, lai šie pedagogi iespēja šo latviešu valodu atbūtu. Pirmo laiku sanu iedāvoti kaut kā rīti.
Jā, jā,
un šeit ir atvērts tas kāds, jo mums nav nu, tā kā, tiesību ievopšot piesakās tikai muzeja vai piesakās tikai tiekas nodarbību muzeja. Tas nav mums galvenais atvērts žuris, lai tiem piedāvājumiem būtu
pilnas summas nedēļu. Nu tā, kad pilnas summas varētu kaut kādā integrācijas lietā. Bet tas ir apsteigts. Līdzvērtīgi savulāk, kad bija tā epidēmija, tad nu, pēc tās ir tālāk izmaksāt, kas ir tajā pirkļā, šobrīd cikā izmācības ir nu, diezgan līdzi.